mambo ya mukili lelo na viu walingala lula kala Amerika
Wuto Washington DC.
Edi isangona e lobeli eye mpoko ila mupebu yibula muna banso na lina kanabiso linene lya sango na lokota la Lingala Uto studio zumi na sambo awa na Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Joe Biden azali kusala mobembo mwaye ya yambo lelo na Angola. Ezali mobembo buse moko mokonzi uyu azali kulungwa na bokonzi asali na Afrika yambo te atika ebonga na ye na mikolo mikoya. Na Pointe Noire na Congo Brazzaville ba yekuli ba bitelo ya secondaire pe ba lise ba pesami matia matali bokono bozomaka na bosangi sinzoto lokola BIH sida.
Et là qu'on a yekoli les lots et que maladie ya sida ya maladie moko ma bedon faut tout ça la voir attention na ngo to bate la pe bato baza pembe na biso.
Balobi mbisi ya ekolo Tanzanie na baninga babango ba ekolo Congo Demokratika bazali ko Pamela Motungisi bazali kuzwa na lak Tanganyika na ngambo ya ekolo Congo Demokratika bakibisi ko telemisa musala mwa bango
ezote sabisa pasi penza koya ko baby satalo ya ya baloso biloko nyoso ebu euta kana Tanzania mikolo mileki bazaki kosala mikolo misatu melelo bazo sidisa 2 semaines 3 semaines.
Lelo na e tando ya masano tukulubila kana 2024 ya handball ya basi izali kubitama na Kinshasa ekolo Congo Demokratika Congo Brazzaville Angola Cameroun Senegal pe Egypte basi baleki na quart de finale tukulubila pe sango ya MMA oyo moko na bayi ekolo Congo Demokratika zalaki na Grande Bretagne zongi mboka pona kusunga bilenge makambo mayemanso tukukende na bolei nangu na mwantango kasi yambo tukopesa bino sango na bokuse. Joe Biden azali kusala mobembo lelo na Angola po na kolakisa nzela ya engunduka epesami maboko na ekolo Amerika na tina ya kotelemela lolenge Chine ezali kuzwa mpifo likolo ya kontina eye na mobembo mwaye mokonzi oyo azali kutika bokonzi na ekolo Amerika akolobela misolo mboka na ye ezali kutia na Angola pe na etuka ya Afrika na kobanda na couloir nzela enene ya engunduka ya lobito nzela yango epesami misolo ndambo na ekolo Amerika ekosangisa ekolo Congo Demokratika na Zambi bikolo mibale bitunda bomengo ya mabele na libongo linene ya lobito na Ocean Atlantique na Angola pe ekopesa nzela ya bobimisami na lombango pe na ndenge sengeli ya mabanga matalo pona kukende na bikolo bya West makele lokola kuivre to motako pe cobalt pe maye mazalaka na motu ya mingi na bokeli ba bateri ya mituka ya lutiliki makobanda kobima na nzela yango ezali mobembo se moko pe ya suka oyo Joe Biden na sali na bokonzi na ye na Afrika ya se ya Sahara. Paul Kagame na Felix Tshisekedi bakokutana lisusu mokolo mwa zumi na mitano ya sanza ya zumi na mibale na Luanda na likita Joao Lourenço mokonzi ya Angola abengisi liyebisi lia ndako ya mosala ya mokonzi ya Angola lilobi ete Joe Biden Joao Lourenço mulimisi mubwandisi mubondi ya aponama na Union Africaine pona matata kati na Rwanda na ekolo Congo Demokratika bengisi likita liango na nzela ya misala miakoluka eyano ekoumela azali kosala Kinshasa na Kigali bajaki manzaka na botele misi bitumba na Rwanda na sanza ya mombeleki pe ba andimaki mposo muliki okokoba mosala mwango pona kukende kino kimya. Ekolo Jamhuri Kongo Demokratika ememi lususu Rwanda liboso ya bazuzi ya Cour Africaine ya makoki mabomoto pe ya ba peuple mbala isusu pe bosambisami bwango kuzala bongo mokolo mwa zobi na mibale ya sanza ya mibale ya mobu moko ya sango yango epesami lelo na vice ministre ya Mambi Masembo ya ikolo Kongo Demokratika pe matata na bikolo bya Molongo Samuel Mbemba vice ministre ya Mambi Masembo akondoli ete ezali na bosambisami misato bozali kozela Paul Kagame mpo wuta mibu mingi mokonzi ya Rwanda pe ikolo na ye bazali kosalaka bitumba na mabele ma ikolo Kongo Demokratika epai bazali kopunza bomengo koyeba nzoto ya basi pe bana na makasi epe kuboma bana mboka mingi. Samuel Mbemba ayebisi bapande sango lelo ete ezali kaka te kososola Paul Kagame nde ndenge ya bomesano kasi ezali likambo lisusu. Bitumba bikasi bingali kati na batomboki ba M23 na mampinga ma ekolo Kongo Demokratika baye basungami na babundi ba wazalendo na mboka Matembe na bangomba ya Kasinga na kilometre sambo ya Kasege na Lubero na etuka ya Nord Kivu. Société civile ya esika eye epesi sango yango pe ilobi ete ba tomboki ba meka kinde ko baluka nzinga nzinga ya esika ba mampinga ma FRDC mazalaki butu buliki na mboka Alimbongo. Mulobeli ya mampinga na esika yango lieutenant Rigen Mbuyi apamelinde ba tomboki ko bundisa mampinga bitumba biye bingali tango buteli misi bitumba butia maki manzaka kati na Kinshasa na Kigali uto mokolo mwa minei ya sanza ya mwambe eleki. Batomboki ba ADF ba salaki lisusu bitumba butu buliki na mboka Totolito na PK 20 na nzela ya Mbau Kamango na territoire ya Beni kaka na ituka ya Nord Kivu. Batokoleka zomi na minei ba kufi pe biloko bi ke biwebisami kolandali tatuli ya société civile. Bato basusu baike bazali komona na te pe ndako mingi ezikisami elobi molobeli ya société civile ya Beni Mbao Dalmas Nzingene nzela ya Mbau Kamango ekangamaki na 2017 po na bozangi bokingi. FRDC na mampinga ma Uganda babundisaka bongo ba ADF na esika eye wuto 2021. Nzo kande FRDC mampinga ma ekolo Kongo Demokratika epesi na baibai société civile ba kangemi bato tuku minei baye ba sikolaki na maboko mabatomboki ba ADF bato bango ba pesa maki na maboko ma MONUSCO mokolo mwamposo kati na bango bana bake tuku mibale na misato. Bato kuleka zomi na moko ba pesa minde na maboko ma société civile lieutenant colonel Mac Hazukai molobeli ya misala sokola 1 ya FRDC na Gralaka alobi ba mai mai sambo bazalaki kati na bilenge byango. Milulu miabokanisi mibu tuku motoba ya bobomi ya munyango anualite nengampeta misalamaki lobiluleki na isiro na chopo anualite azalibongo ndakisa ya sembu pe ya bulingo ya ikolo ilubaki bongo mokonzi ya ikolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi uya zalaki na milulu miango. Mokonzi ya CPI apameli bitumba mbamba pe bo bebisi ya misala nyango baike bazali kosala po na koluka kosukisa bozali bwa yango. Tomoko akane mokambi ya Cour Pénale Internationale alobi ezali mabongisi mabadongolo meso sima na mikanda ya koluka kukanga baye bazali na mokumba ya bitumba bya Gaza na Ukraine asali. Joe Biden alobi alimbisi mwana wa ye Hunter Biden na mibu tuku mibale akokaki kozwa yetumbu po na mayu ya funda maina yango azwi mokano yango ya mbote atika bokonzi na ikolo Amerika. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Na Pointe Noire, na Congo Brazzaville, ba yekoli ba bitelo ba secondaire, tope ba lycée, ba pesami mateya, matali bokono, bozomaka, na bosangesi nzoto, lokola VIH, sida, Ferrand Idril Onyabuo Kian.
Okati ya bitiru ya matia ilikolo tulisi na lopoto biyebani ya litape ya bakuli na ye kulibatia maki na masanga mayebani na kubunda esongo na bokono bwa vyashi sida kulandisama na motango mwa bakuni bayebazali na bokono bwa ngo otando ya inguma matumba Pointe Noire nyoso wana na china ya kukanganzela na bopalangani pe bokabola ni bwa bokono ya vyashi sida epai ya bilingi
nilote na lise ya siafumu on a sensibilisé ba elenge ba lycéens ezaki important na bisaka on a tous le lango na Italie ba rapport sexuel non protégé parce que ezali cause ya ba ya contamination ming ya VIH et na esika ya ba elenge yo yangwana to yao
makana makutambola makana bokono ya VIH sida makundu na maki obozindo penza epai ya bayekoli na nzela ya bobeti tangwa ya boseli engele makasi na bokono ya VIH sida pona lobby ya moko na moko
et là qu'on a yekoli lelo et que maladie ya sida eza maladie moko eza vrai ya vrai mabe. Ya maladie moko mabe donc faut tout ça avoir attention na ngo to batte la pe ba to baza pembe na biso faut tout se protéger ki donc to utiliser ke ba préservatif à chaque rapport sexuel
na simbi que journal lelo na simbi que pona ko sala ba rapport sexuel se protéger en fait na que le banama ngo ba se protéger parce que si ba se protéger te ba ko sala exposé na ba risque bi en fait
moko motangi si asepeli makasi na mokano mozuri sanga eyo et ko bunda ka iso ngona mambi mabokono ya VIH tulanda
li kanisi li zui li sanga angelus et ko bundaka esongo na mambi matali bokono bwa VIH sida ezali na motu ya mingi pamba telelo basili ko komela habiter lo ba lycée a Pointe Noire pona kote ya bayekoli lelo bwe bayekoli bazali na vimoko ya kosangisa nzoto kilikili bako ebate ke pembeni na yango bokono ya sida ekoki pe kozwama pe tango bokono ya sida wana ezwami ekoki komema makama ndenge na ndenge masusu ekoki komema pe na kufa soki bolandeli yango malamu te bozali komela ekisite to pe kokontamine yango na bato mosusu osoki yo ozwi bokono wana ya sida osi faire depiste te pamba te oza tro na mubulu ya kosangisa nzoto bipai na bipai yo pe okokoma sikoyo lokola agent propagateur ya bokono wana obandi kokabola yango na yango vraiment tosepeli mingi particulièrement na sepeli mingi pamba te lelo boye nakanisi ete na mateya oyo basili kopesa na bayekoli ekolamusa lisusu bango basala angele na koyeba ete bokono bozali na kati na mboka mpe bato mingi bazali koperdre vie na ntina na yango esengeli na bayekoli na biso na bitelo binso bisika lisanga angelus esili koleka bakoma ya kolamuka bazwa mikano ya malamu na o etali bomoi na bango ya kosangisaka nzoto na bapartenere na bango
toyebisa ete bobeti ntango wa boye bopikamaki makasi na makama makoki kolandisama na bosangisi nzoto kilikili Ferrand Onobu Pointe Noire VOA
balobi mbisi ba ekolo Tanzanie baye basalaka na ekolo Congo Democratique na baninga babango ba ekolo eye bazali kopamela botungisi bazali kozwa na lac Tanganyika na ngambo ya ekolo Congo Democratique bakebisi kotelimisa mosala mwa bango Jeremy Kuima
Engeberena mokanda moye lisangali elia bayi Tanzanie bauti kokomela bakonzi ya ekolo Congo Democratique mpe kopina yango ekomeli biso balobi balekisa kantango ebele na libongo na esika ya mikolo misato bakomaka kutu na mposo isato mpe yango eza na litomba ya mabempo na bango bafundi douane to misala miampako ya ngambo ya Congo Democratique kofutisa bango misolo ya koleka ndelo miemipesi bango nzelate ya kozwa litomba mpe komisaria maritime kobenga na bango na libongo tango masua MV Amani ekomaka masua ya monene koleka na lake Tanganyika. Bafundi ba service ebele misusu eye ekangela ka bango nzela soki ba pesi mbongo te kasi ata mukanda moko te mopesa makabango. Monobeli wa bango Olango Kasim ABC pasi na bango awa to moyoka.
Shida ya kwanza ni probleme ya ma declaration iko.
Probleme za kaka mingi ta trainage si ekomi ebele 2 semaines voire même 3 semaines tracasserie si ekomi mingi boye to moni eza kotungisa biso mitu de façon que to kokata kokota na biloko na to kotika le pain na biso e ba taxe ebele donc na koki kotanga yango te puisque eza ebele 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 biloko ya kokamwa pe kokamwisa eza na Congo vraiment.
Motali mibembo na mai commissaire maritime mwana mboka Masasi Kisi ototunaki alobi azui mokanda wana te mpe akokite kopesa eyano kasi mpona masuwa ya MV Amani akanisite ezali pona bokengi na bango mpo ete mbala na mbala etutaka bwatu ya mabaya mpe moko euti kozinda. Basali ya baservice misusu balobi bakoki kopesa ndimbola te mpo bazali nandingisa ya kosolola na bapanzi sangote. Jislem Barahiga, moko ya lisanga ya Societe Civile na mboka Uvira, apameli basali ya mbula matari na libongo ya Kalundu na ndenge bazali kotungisa bapa ya kouta Tanzania. Akanisi ete likambolie kokiko mema bomatitalo ya biloko biuta kana Tanzania soki mibembo kouta Tanzania etelemi. Tomoyoka.
Observatoire droit, justice et gouvernance locale tozo sepelate na comportement kaka ya baservice na biso na kati ya bapor wana eza kaka ba trakaseri oezo batoyo bauti Tanzania bauti Mzambi bapeyi mosusu bazo salisa kaka ba population congolaise
ezo pesa bisa pasi penza koya kubebi satalo ya baloso biloko nyoso euta kana Tanzania mikolo mileki bazaki kosala mikolo misato melelo bazo salisa 2 semaine 3 semaine soki bakonzi batali penza biloko wana malamu te eko pesa population pasi
babwato eye esalemi na mabaya ebenga makabot yangompe ekumba kabiloko biye bikoki kotonde sabakamion ata mine ito mitano na mbala moko.
Bukavu, Jeremy Kuhima pona lolaka lwa Amerika VOA Lingala.
Sika eko mitango ya linaka na biso itandu ya masano. Un bal 2024 ya bati na Kinshasa, baléopard ya Ecole Congo Démocratique bakobeta quart de finale mokolo mwa misato ya mosala misato na Egypte, kasi lobby bakosuki sa phase de groupe na Angola. Moussani ya MMA, Marc Diakese a zungi na Ecole Congo Démocratique et paye ya lingi kosunga bilingi kokende liboso na lisanulie a sali mibutu kumi balé na mwambe na Grande-Bretagne. Martin Bakole ya kobundande na moyi Nigeria efe ajagba kolanda mokano mwa IBF pona kuwilila ebonga ya motu wa kuundungwana na motu wa yambo Daniel Dubois ya lisanulie. Batukole kantu kumitano bakufaki lubululeki na bitumba kati na batali balisanuli ya ndembo na makolo na mboka Nzerekoye na sud ya Guinea. Lo sakona bino banso pe boyi bolamu na etando ya masano na biso ya lelo. Ba leopard ya Ecole Congo Démocratique bazwa kitike na bango ya quart de finale ya CAN ya handball ya basi ezali kobetama utompo somoliki na Kinshasa na Ecole Congo Démocratique. Basani ba Ecole Congo Démocratique bakobeta match ya quart de finale na yango na Egypte omokolo mwa mosala misato kasi yambo na yango ba leopard bakobeta match ya suka ya groupe B lobby na Angola pe ba kobeta match yango kozala bongo na mbano mingi te. Valdo Yamba.
Congo Démocratique ezui esika na quart de finale ya kondongwa na ya Afrika ya handball ya bilenge basi sima ya ye kokoisa Ecole Guinée mingete 13 na mibale na 12 na minei elonga e nande ezalaki motuya poete epesi nzela na quart de finale ya kondongwana ya CAN ye eko beta na kisasa. Ilobi mokambi ya mibale ya Congo démocratique Francis Touzolana.
Ezalaki important parce que ezalaki match ya qualification pour la ba quart de finale. Lelo lobaki non il faut tout ça ba erreur tout ça li lobi te ba jeu bazalaki concentré donc tout ça li pe ba rotation mais dit tout ça li te lobi donc c'est ça et Lelo et Simbi donc et l'équipe.
Na elonga ya ba Léopard et sekele kobaki sa bo kiseni ya elenge mwasi na kombo ya Alexandre Chounou oyo apona maki pona mbala ya mibale na kondongwana ya Afrika ye lokola mubeti ya malamu.
Nazangi maloba, naza na estemo makasi, eza musala kolektif, musala kolektif epesa batupe ba prime individuel, na osinga merci, na support ya ba basketa na biso, na sepel mingi tozo beta na mboka na biso. Ezalai match mo tre important, tre important to gagne, to continue, to continue ko travail.
Ba Léopard bazu esika na quart de finale, kasi esengeli ko silisa ye teni ya lisanga na Angola, oyo na ino apolite kuna bakambi ya Congo démocratique ya motu ya ezali kondongwana ya quart de finale elobi Francis Touzolana.
Bon plan na biso eza to beta quart de finale na deuxième ya poule A na euro yo deuxième ya poule A eza Egypte Egypte eza ba adversaire eza kokuka biso oyo za na plan na oyo to gagner quart de finale na biso to kendeti demi-finale na demi-finale to komona nani to ko beta possibilité to croiser les sous Angola na demi-finale
mo kambia fédération handball ya Congo démocratique a talisi te calendrier ezali penza malamu te pona bango.
On veut tous se concentrer plus sur notre match contre l'Égypte. Tel que va sali calendrier mabé. Vous jouez le mardi contre l'Angola, mercredi vous jouez le quart de finale. Donc comme tu as déjà qualifié, il faut bafi bas gérer match à Angola pour que va plus en forme le mercredi contre l'Égypte.
Nanga monaye Christian Mwasesa alobi te kondongwana nyonso ezali na mutuya pona bango et singeli na bango ko beta malamu po ete bayi Angola bayebi malamu
parce que na beta kakuna eza ba camarade nangai et ben sur le terrain to pesa meilleur biso moko po to essayer ko beta bien et puis ko rendre peuple congolais fier ce qui les lot to réussir ko gagner Angola et ko kota na histoire na groupe na biso ba match nyonso eza ba finale pona biso
singeli bongo ko eba ite ko ndongwana ya suka ya phase de groupe et lengela mi mokolo ya mosala mibale koleka eteni ena nde ekopesa nzela na demi finale pe lisusu na coupe du monde ya handball.
Elongola ekolo Congo démocratique eye et si elekaki na quart de finale Congo Brazzaville na ngambo ya ngo pe elekaki na groupe A na mlongo ya mibale sima na Senegal pe liboso ya Egypte na groupe B sika ekolo Congo démocratique ezali Angola ezali yambo pe eleki liboso ya Cameroun pe ekolo Congo démocratique eleki na mlongo ya misato. Na MMA mosani ya lisano liye Mark Jakesi wazali bongo ya ekolo Congo démocratique azungi mboka na ye epai alingi kosunga bilenge kokende liboso na lisano liye asali bongo mibu tukumi bali na mwambe na Grande Bretagne esika azalaki kobunda kasi ya kokoba kobunda tolandango na Valdo Yamba.
Sima ya kufanda mibu zomi na mwambe na Angleterre, mwi Congo Demokratiki Mark Jakese mwosani ya MMA na lisanga ya UFC azongi na mabele ya bakoko na ye ko pesa sango nini ye azaliko sala lokola lisano tope sport kuna epai wapi ya vandaka.
Kwa bengo MMA azongi kwa nasika mbe, kwa sibe baidono kwa UFC, na malaki na age 18 ans, lenda ki na kumagi Angleterre 18 ans, na liba amateur, na mwini 9 amateur, na 8-3 senti ya Angleterre, et apo na matoko professionnel na boni 9 combat après na kena promotion mo ekolo IFC wa likolo lokaya pour la première ligue
kozunga na ina Congo démocratique ezali pona kosunga bande kona ye tope bayi Congo démocratique oyo ba mikolaka kosala MMA lokola ye
nazonya après 18 ans mais avant na ya na kwa da niveau likolo ya professionnel mais na lotala lomo na kosa kana ide bani na bazala awa lena ya ki de tele place na selemo ba don e ba kan a part ça ko kan na projet avec de sur nouveau fondateur promotion mo
pona maso masali mamalamu mwi Congo démocratique Mark Jakese azali kosenga bakambi ya mboka batia ye maboko na maye azali kolinga kosala pona bilenge ya Congo démocratique
msegi gouvernement bien ministre sport otanga maboko ezali sala bien fort pour espèce moi courage non sans nous pour baninga nanga na bezwa ed vérité ministre sport ezande yim de comprendre pona dan na tala azali azana bolingo sport bele donc soka pesinga ed oyo donc aux nangila bango service azali sa quantité
makati sinaye ezali pe lisusu ko fungola nzela na bayi ko demokratiki ko kenda ko bunda libanda ya mboka sima ya yeko zwa lokasa ya promoteur
azala ba possibilité ya ozwa batu awa sombo bunda ba bien soki komo suza na mwika azana na record eske ya bunda ba boyboy kumi ba bona Europe mais ezake ba ko ba sala entraînement ezali bien pona entraîner bango bien pona na garder bango bien. Donc, la ministre de la licence pour la promoteur, il y a AWA. Donc, et ça, je n'ai pas moi la possibilité de la pour que je n'ai pas mais bon, je n'ai pas de l'exemple. Et ça, je n'ai
pas de l'exemple. Quand je n'ai pas de l'exemple, je n'ai pas de l'exemple. Je n'ai pas de Marc Diakese, à la qui je n'ai pas de l'exemple, je n'ai pas de l'exemple de l'UFC.
En mars, AWA, je n'ai pas de l'exemple. Donc, l'année prochaine, nous allons faire chaque trois mois. Donc, et ça, c'est une organisation de l'Abundi, nous allons faire deux semaines dans le quartier de Batou. Après, nous allons faire deux semaines, trois mois, nous allons faire deux semaines. Ce n'est pas possibilité d'aller ça, non, bien ma casse. Pour bon, nous allons faire ça, pour promouvoir bien.
Et c'est que le bon goût, quoi, bah, été, bilingue, bah, ike, ya Congo démocratique, qui, bah, komi, pesa, na lisano, ya, emema, kasi, ko, zanga, biloko, ya, ko, salela, e, ko, sunga, bangote, ndakisa, kaj, e, pa, iwapi, ba, pundaka.
Ezalaki mosani ya MMA to UFC Marc Diakese na mituna ya Valdo Yamba Yamba.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na bibo tutu box Martin Bakole ya kobundande na moyi Nigeria efe ya Jagba kolanda mokano mwa IBF to IBF po na kulile ibunga ya motu wa kondungwa na motu wazali na ibunga ya yambu Daniel Dubois moyi ekolo Allemagne Ajit Kabayel a boya kina ye kobunda pe iloko la pe moyi Chine Zileng Zang oyope a poneki kobunda na motu mosusu Mokolo mwabitumba kati na Martin Bakole na efe ya Jagba nanu epesamite batukuleka tuku misato bakufa ki lubi mwabitumba kati na batali ya lisano liandembo ya makolo na Zerenkore na sud ya Gine Machango ezalaki kubeta po na lukumu ya mokonzi ya mboka eye mokonzi ya transition oyunde sukisi etando ya masano na biso tupesi matundu mingi na Valdo Yamba Yamba na sango na biso ya lelo ya mutu izaraki Joe Biden azali kosala lelo mubembo mwayi ya yambo pe ya suka na Afrika na nzela ya Angola izali mubembo se moko wa kosala na Afrika ya se ya Sara na Bokonzi Boye na Pointe Noire na Congo Brazzaville ba yekuli babite ya secondaire tupe ya lycée ba pesami matea na maimatali bokono bozomaka na bosangisi nzoto yangonde esuki si sango ya mokili ya lelo matundu mingi na bino banso bozalaki ebele ya kolanda biso matundu pe lokola na bayeba sunga kibiso onzela ya masini ezali bongo na Bill William Atrande na Lionel Gaima matundu na bino banso sango sunde bozu yango na site internet na biso voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso tobosana te ko like pe ko commenter kuna sango nyonso mala muto kopesa bino ngai kombola ngai edi isango boko bakulanda bonaka la Amerika boboto pekinya o mabota mabino.